Λοιπόν, ακούγοντάς με, μια καλή φίλη με πολύ μεγάλο βαθμό γνώσης των ευρωπαϊκών θεμάτων, μου έστειλε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο που θα σας διαβάσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν την άμυνα και την υποπροϋποθέσεις δανειοδότηση τρίτων χωρών από το μηχανισμό των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, τον μηχανισμό που αποκαλούν SAFE. Υπάρχει, μου γράφει, μια σοβαρή ευελιξία για την Ελλάδα στη διατύπωση υποπροϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην άμυνα. Η Τουρκία περιφρονεί, μου γράφει το Διεθνές Δίκαιο, έχει συνεπή αναθεωρητισμό και δεν σέβεται τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο. Επομένως, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές το αναδεικνύουν, μου γράφει η καλή φίλη στις παρεμβάσεις τους, μένει να ενταχθεί επίμονα και οργανωμένα στην εξωτερική πολιτική. Αυτά μου γράφει η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, η ευρωβουλευτής, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών στο Ευρωκοινοβούλιο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα. Μπορεί λοιπόν να στρουθοκαμιλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω συμφερόντων, αλλά αυτό το υποπροϋποθέσεις για τον δανεισμό τρίτων χωρών μας δίνει την ευελιξία να διατυπώσουμε τις σοβαρές και αιτιολογημένες ενστάσεις μας για τη συμμετοχή της Τουρκίας. Υπογραμμίζω το μένει να ενταχθεί επίμονα και οργανωμένα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό που είπα και εγώ δηλαδή νωρίτερα. Τώρα να πω, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή χθες όλα τα κανάλια παίζαμε τις άθλιες εικόνες από το νοσοκομείο στο Ρίο, που ξαφνικά ένας από τους θαλάμους γέμισε με ελλείμματα, ότι τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό δεν οφειλόταν στη διοίκηση του νοσοκομείου, ούτε στη διοίκηση του ΕΣΥ, ούτε στο Υπουργείο Υγείας, αλλά σε έναν ανόητο εκεί, ο οποίος έριξε τις πάνες του παιδιού του στην τουαλέτα. Δεν έφευγαν, τραβούσε συνεχώς νερό για να φύγουν οι πάνες και προκάλεσε αυτές τις ανατριχιαστικές εικόνες. Το λέω για να καταλάβουμε ότι ένα βαθμό ευθύνης για τα συμβαίνοντα έχουμε και οι πολίτες με τις συμπεριφορές μας. Καλό είναι όταν φωνάζουμε για το κράτος και για τις κρατικές ευθύνες να επιδεικνύουμε τουλάχιστον εμείς μια συμπεριφορά ως πολίτες η οποία να είναι υπεύθυνη, να είναι συμπεριφορά ωριμότητας. Τις πάνες των μωρών δεν τις πετούμε στην τουαλέτα. Όσο και να εξελιχθεί το ΕΣΥ δηλαδή, αν την μπουκώσεις στη τουαλέτα με τις πάνες του μωρού, θα ξεχυλήσει. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, γρήγορα, ξεκινώντας από την Καθημερινή. 398.723 απάτες με κάρτα το 2024. Οι επιτίδη, υποκλέπτοντας τα στοιχεία, υφάρπαξαν 22,6 εκατομμύρια ευρώ. Έχει γίνει πραγματικά επιδημία η απάτη με τις κάρτες στο διαδίκτυο. Ακόμη οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα αμερικανικά ομόλογα στο 5% οι αποδόσεις των τίτλων 30 ετών και άλμα στις αγορές ακινήτων από ξένους που αγοράζουν, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, αγοράζουν σε Κρήτη, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησο και Ρόδο. Εξοχική κατοικία κυρίως. Ο ριζοσπάστης, λουτρό αίματος από τα Ισραηλινά άρματα του Γεδεών. Βόμβες, πείνα, εκτοπισμός, το σχέδιο αφανισμού των Παλαιστινίων στη Γάζα. Άμεση απάντηση στα εγκλήματα του Ισραήλ και των Αμερικανονατοϊκών συμμάχων του από τη μαζική 42η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης της ΕΕΔΙΕ και τις αντιυμπεριαλιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, γράφει ο ριζοσπάστης. Ακόμη, έγκλημα στα Τέμπη. το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο, όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπεύθυνοι, το δικό του σκεπτικό για την προανακριτική καταθέτει σήμερα το ΚΚΕ. Το προανήγγειλε χθες και ο κύριος Καραθανασόπουλος από τον σταθμό μας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, τείχος προστασίας στον Καραμαλή. Ενώ το Πασόκ διευρύνει τον κύκλο των υπευθύνων για την τραγωδία των Τεμπών, τείχος προστασίας στον Καραμαλή από την κυβέρνηση που εφαρμόζει συνταγή Τριαντόπουλου με παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω. Τριτοκοσμικές εικόνες στο νοσοκομείο Ρίου, γέμισαν με λύματα η παιδιατρική κλινική και το ογκολογικό τμήμα και διασταυρώσεις στοιχείων από την εφορία στο στόχαστρο φορολογούμενοι με εισοδήματα 10 έως 20.000 ευρώ. Και παρέμβαση Θεοδωρικάκου, ολική αναδίπλωση της Εθνικής Ασφαλιστικής για τα συμβόλαια υγείας. Η εφημερίδα Τα Νέα έχει τίτλο σήμερα «Μεταβιβάσεις ακινήτων. Πώς θα κερδίσετε χρόνο και χρήμα». Ακόμη, απογευματινές και πιο φθηνές ετοιμάζονται λαϊκές μόνο για παραγωγούς και προληπτικά διαγνωστικά περισσότερα τεστ στα φαρμακεία. Ακόμη, debate για τα εξάρχεια. Ποια είναι τα όρια της καταστολής, ρωτούν Τα Νέα στην πρώτη σελίδα τους και φιλοξενούν άρθρα του Θάνου Πλεύρη και του Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Μαζέψτε τα και γυρίστε στην Ελλάδα». Εντολή της γερμανικής κυβέρνησης στους μετανάστες. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τα κρατήδια της Γερμανίας ότι εκκινεί τη διαδικασία των απελάσεων και των επιστροφών. Τους εκβιάζουν ότι αν δεν φύγουν σε 2 εβδομάδες θα τους κόψουν όλα τα επιδόματα. Το Βερολίνο απασφάλισε τη βόμβα την ώρα που ο Βορύδης δηλώνει ακόμα ότι το συζητά, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο ΠΚΠ. Στο μικροσκόπιο οι παρανομίες, στις επιδοτήσεις, ο ρόλος υπαλλήλων, αλλά και οι πολιτικές αποφάσεις. Τέμπη, τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ. Καταλογίζει βαριές ευθύνες σε Καραμαλή, Παπαδόπουλο, Καραγιάννη, Γιάννη Κεφαλογιάννη για διακινδύνευση της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση. Και 2 ώρες διήρκεσε το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν, χαραμάδα ελπίδας για την εκεχηρία, είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας. Η απογευματινή δωδεκάρη από κομισιόν στην ελληνική οικονομία. Οι αερινές προβλέψεις δικαιώνουν την κυβέρνηση. Διπλάσια η ανάπτυξη το 25-26 έναντι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Θα τρέξει στο 2,3% και 2,2% με ατμομηχανή επενδύσεις και κατανάλωση. Μείωση ανεργίας, ισχυρό πλεώνασμα και βουτιά χρέους στο 140,6%. Ακόμη, ο Κυριάκος στον ΟΗΕ ακυρώνει την τουρκική γαλάζια πατρίδα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα για το δίκαιο της θάλασσας από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Κρίσιμο σταθμός η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μητσοτάκης, μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία η γενοκτονία. Οι πόντοι χτυπήθηκαν, όμως δεν ιτήθηκαν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κωνσταντίνος Στασούλας, ελάχιστος φόρος τιμής, η διεθνής αναγνώριση. Αυτά από την απογευματινή. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 1882 προσλήψεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη, το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία, το παρασκήνιο της 2ωρης τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν, ξεκινούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. πάντα από τον ελεύθερο τύπο διαβάζω, υποχώρησε η Εθνική Ασφαλιστική για την πληρωμή νοσηλείων, δεν θα τα προκαταβάλουν οι πελάτες, αλλά η εταιρεία απευθείας. Η παρέμβαση Θεοδωρικάκου για την τήρηση των όρων συμβολέου. Κυβερνητική επίθεση για την πρόταση προανακριτικής, γράφει ο ελεύθερος τύπος, το ΠΑΣΟΚ μιμείται τον ΣΥΡΙΖΑ και υιοθετεί την τακτική της ζωής. Η εστία έχει τίτλο «Εγκύκλιος υπέξ για την ομοφοβία, αλλά σιωπή για τη γενοκτονία». Συνειδητή παράληψης προκειμένου να μην διαταραχθούν οι σχέσεις με την Τουρκία. Αμετανόητος ο κύριος Γεραπετρίτης των υποκλήσεων, γράφει η εστία, απαξίωσε να εκδώσει ανακοίνωση στη μνήμη 353.000 ποντίων, ενώ έσπευσε να αποστείλει έγγραφο σε όλες τις πρεσβείες του εξωτερικού για την ομοφιλοφιλία. Μόνον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο ύψος των περιστάσεων, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, 8 ύποπτοι για ένα κακούργημα. Έγκλημα τεμπών, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Νέα Δημοκρατία επιδιώκει προανακριτική στα μέτρα του Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. ΣΥΡΙΖΑ, ναι για όλους, όχι στον συμψηφισμό ευθυνών. Δεύτερες σκέψεις στην Κουμουνδούρου για να μπει στο κάδρο των ευθυνών και ο Πρωθυπουργός. Ήταν ενήμερος για τον ΟΣΕ από τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού. Πώς μια συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη επιβαρύνει τη θέση του Κωνσταντίνου Αχιλέα Καραμανλή. Κουκουέ, να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μήνυση κατά του εφέτη ανακριτή Λάρισας για παρεμβάσεις στις μαρτυρικές καταθέσεις, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα του και τίτλο «Βγαίνει από το λαγούμι του ο Λετήρας». «Απετάξω το ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη, απεταξάμιν». Μέσω νέου κόμματος θα ψάξει για συγχωροχάρτη ο λαϊκιστής και τοξικός Τσίπρας, γράφει το μανιφέστο. Φιλοδοξία του να αποψηλώσει το κόμμα ΙΤΑΧ της ζωής, να τριγύσει τα αριστερά κόμματα και να κλέψει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Η Political, φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα στα λιμάνια μας. Τι αποκαλύπτει απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας. SOS για εμπλοκή μεταναστών σε δίκτυα τζιχαντιστών. Ακόμη, Μητσοτάκης στον ΟΗΕ, τι σηματοδοτεί η ομιλία του και τι μηνύματα θα στείλει και σε ποιους. Προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ελλάδα αυτό το διάστημα. Και πλήρης επιβεβαίωση της Political για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελεύθερη Ώρα σταυρώνουν τους Μητροπολίτες Πάφου και Μόρφου για το Μπάπα Λέοντα. Και ο Σαμαράς παίζει το τελευταίο του χαρτί. Ως διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία γράφει τώρα ιστορία με νέο κόμμα, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Το δις εξαμαρτίνου Κανδρόσοφου απαντά αιχμηρά η Ντόρα. Αναπόφευκτη η στροφή στα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Η ναυτεμπορική τέλος έχει σήμερα κεντρικό θέμα «Βάζουν χέρι στις καταθέσεις οι Δήμοι». Κατασχέσεις για εκπρόθεσμες οφειλές πολιτών και για πάνω από 10 έτη. Με τεχνογνωσία ΑΑΔΕ σημειώνει η ναυτεμπορική. Μητσοτάκης για τη γενοκτονία των ποντίων, πάντα από την ναυτεμπορική. Χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Είναι η πρόεδρος του ΧΑΚΡΟ, του Συλλόγου Όλων των Εταιριών που κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στην εταιρεία Coronis Research. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Και θα ακούσετε σε λίγο γιατί οι κλινικές μελέτες, η κλινική έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική για την πορεία των συστημάτων υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Είναι η πρόεδρος του ΧΑΚΡΟ, του συλλόγου δηλαδή όλων των εταιριών που κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Coronis Research. Κυρία Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Θέλω να μας εξηγήσετε ποιο είναι το νόημα, το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας των κλινικών μελετών. Ουσιαστικά θέλω να μας πείτε με απλά λόγια τι είναι η κλινική μελέτη.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι γιατί γιορτάζεται 20 Μαΐου. Γιατί γίνεται 20 Μαΐου, γιορτάζεται 20 Μαΐου με αφορμή την ημερομηνία που ξεκίνησε η πρώτη καταγεγραμμένη κλινική μελέτη το 1847 από τον James Lind, ένα γιατρό του Αγγλικού Βασιλικού Ναυτικού, με μια μελέτη για το σκορβούτο στους Βρετανούς ναύτες. Και το αφήνω εκεί. Έτσι λοιπόν κλείδωσε αυτή η ημερομηνία. Τώρα το βασικό όμως μήνυμα της ημέρας είναι να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά με τη συμμετοχή τους, τη γνώση τους και τη δέσμευσή τους στην πρόοδο της ιατρικής μέσα από τις κλινικές μελέτες. Και αυτοί είναι οι ασθενείς που δίνουν ελπίδα μέσα από τη συμμετοχή τους, είναι οι επαγγελματίες του κλάδου που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των μελετών, είναι οι γιατροί και οι ερευνητές που εργάζονται καθημερινά για να φέρουν τις θεραπείες του αύριο πιο κοντά. Όμως ξέρετε, η σημερινή ημέρα είναι μια σπουδαία ευκαιρία για να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τη σημαντική προστιθέμενη αξία των κλινικών μελετών. Διότι πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους πως οι κλινικές μελέτες δεν είναι απλώς μια επιστημονική διαδικασία. Είναι ένας πολλαπλασιαστής αξίας, πρώτα απ' όλα για τους ασθενείς και την ιατρική έρευνα, αλλά και για το σύστημα υγείας και την εθνική οικονομία. Στο επίκεντρο των μελετών, οι ασθενείς με τη συμμετοχή τους σε μια κλινική μελέτη αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες στην αγορά. Και ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη πρόσβαση σε μια νέα θεραπεία, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή, μπορεί να είναι καθοριστική για την πορεία της υγείας του ασθενούς. Γενικά, ο κλάδος μας ασχολείται και έχει αντικείμενο την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη υγεία.
Όταν ένας ασθενής, Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, ακούει για κλινική μελέτη, τι πρέπει να σκέπτεται?
Θα πω το εξής. Ο ρόλος των ασθενών ήταν και θα είναι εξαιρετικά σημαντικός, γιατί μόνο η συμμετοχή τους μπορεί να δώσει κλινικές μελέτες με επιτυχία για να έχουμε έρευνα και ανάπτυξη. Γιατί, επειδή μου είπατε πριν τι είναι η κλινική μελέτη, είναι το πιο σπουδαίο στάδιο για να αναπτυχθούν νέα φάρμακα. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια ενός νέου φαρμάκου αποδεικνύεται μόνο μέσα από τις κλινικές μελέτες και μόνο τότε οι ρυθμιστικές αρχές δίνουν έγκριση. Άρα θα πω το εξής, ότι η αντίληψη περί πειραματόζωο που παλαιότερα ακουγόταν είναι κάτι που έχει μείνει στις παλαιότερες εποχές, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εκλείψει τελείως. Βέβαια, ξέρετε, οι ασθενείς είναι κατανοητό να ανησυχούν για την πορεία της υγείας τους και για τους κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η αναλυτική τους ενημέρωση πριν μπουν στη μελέτη. Η κλινική έρευνα, ξέρετε, εκτός από τον επιστημονικό της ρόλο, βασίζεται σε μια ηθική υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον ασθενή. Να διαφυλάσσεται η αξιοπρέπειά του, να του παρέχεται πλήρης και κατανοητή ενημέρωση, να διασφαλίζεται η ελεύθερη συγκατάθεσή του και γενικά τα δικαιώματά του. Η ανάδειξη, ξέρετε, αυτών των δικαιωμάτων του δημιουργεί μια εμπιστοσύνη και αποτελεί μια προϋπόθεση για να τον ενθαρρύνουμε, να έχει ενεργή συμμετοχή στις μελέτες, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε μελέτες. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουν, γι' αυτό λέω είναι σημαντική ενημέρωση, ότι υπάρχει ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι κλινικές μελέτες.
Είναι κατάλληλο το περιβάλλον στην Ελλάδα, στη χώρα μας, για τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών, ή πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και ποιες?
Ωραία. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Στην Ελλάδα γίνονται κλινικές μελέτες πολλά χρόνια. Άρα ξέρουμε να κάνουμε κλινικές μελέτες. Δυστυχώς δεν είμαστε στο επίπεδο που μας αναλογεί, όπως λένε τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι αριθμοί. Και αυτό γιατί για πολλά χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό το περιβάλλον. Και εξηγώ. Ο τομέας των κλινικών μελετών, όσον αφορά στην απορρόφηση των επενδυτικών κεφαλαίων, είναι ανταγωνιστικός. Τα διεθνή κεφάλαια θα επενδυθούν. Και αν δεν καταφέρουμε να τα πάρουμε εμείς, θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι. Το πρώτο λοιπόν που θέλουμε είναι να καταφέρουμε να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών για να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα κεφάλαια. Και το δεύτερο είναι να τις προσελκύσουμε, να τις τρέξουμε γρήγορα και ποιοτικά, με υψηλά πρότυπα διαφάνεια. Γιατί? Γιατί η ταχύτητα και η ποιότητα, ξέρετε, είναι κριτήρια επιλεξιμότητας από τους χωρισμούς. Με απλά λόγια, επηρεάζουν την απόφασή τους σχετικά με την επιλογή της τοποθεσίας μιας διεξαγωγής μιας κλινικής μελέτης. Η ερώτησή σας λοιπόν διαμορφώνεται: υπάρχει κατάλληλο και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων έρευνας? Θα σας πω λοιπόν, για την ταχύτητα, για το ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις απλοποιημένες διαδικασίες, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Υπάρχει μια ομάδα στο Υπουργείο Υγείας, συνεδριάζει εκεί υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας. Έχει όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, τα νοσοκομεία, τις περιφέρειες, τους ερευνητές, όλους. Και εμένα, γιατί εκπροσωπώ τη ΧΑΚΡΟ, όπως είπατε, σαν πρόεδρός της. Και το βασικό της αντικείμενο είναι να επιτηρεί το περιβάλλον, να εντοπίζει τα προβλήματα και να σχεδιάζει για να προτείνει λύσεις. Είναι σοβαρή προσπάθεια. Όμως, ξέρετε, πρέπει να έχουμε και γρήγορη και συνεχή προσαρμογή της νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τώρα για την ποιότητα. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο επιστημονικό προσωπικό. Οι ερευνητές μας έχουν ισχυρή φήμη στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε όμως και επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό με δεξιότητες στα νοσοκομεία και στους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Επίσης, χρειαζόμαστε υποδομές. Και βέβαια, ξέρετε, για να πάρουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη προσέλκυση επενδύσεων, πρέπει να δώσουμε στους επενδυτές και οικονομικά κίνητρα. Που σημαίνει ικανοποιητικές προϋποθέσεις για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, το συμψηφισμό του επενδυτικού κλόμπα και ό,τι άλλο ζητούν, αλλά και κίνητρα και για τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους επενδυτές που δεν εδρεύουν στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν κατάλληλο περιβάλλον. Ναι, υπάρχει. Μπορεί όμως να γίνει καλύτερο. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να το χάσουμε. Και σήμερα πιστεύω ότι περισσότερο από ποτέ έχουμε τη γνώση, ελπίζω και τη βούληση, να το αξιοποιήσουμε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο του ΧΑΚΡΟ, του Συλλόγου Όλων των Εταιριών που κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Sticking and a shawl just won't wait.